Caída histórica da produción do marisco na ría de Ferrol dende xa fai algúns aniños, tres máis ou menos. Por que se está a producir? Hai solucións? Como vai a afectar tamén o sector, os traballadores? A ría quedase sen marisco, non é unha cousa excepcional da nosa contorna, senón que está a suceder en todas as rías galegas. Imonos a chegar a tocofradía de Ferrol para charlar sobre estes motivos co seu biólogo, Félix Cerqueira. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Félix, estamos ante un desafío ambiental e o cambio climático, ese cambio de correntes, de ventos, de temperatura, a principal causa desta baixa produtividade ou hai outras causas?
A ver, sempre como biólogos que traballamos pois no medio natural, resulta complicado ou moi aventurado dicir cal é o responsable último, non? Ou se hai unha causa directa. Normalmente acontece que é unha sinerxia, unha suma de factores, aínda que sí que hai un elemento principal ou que ten máis peso, que probablemente sexa o cambio climático. Que ocorre? Que é relativamente difícil ter probas de directas ou de como
de
está afectando,
claro.
Objetivas, non? Porque moitas veces o que acontece é que ese cambio climático, pois o aumento da temperatura de un grado ou de un grado e medio, de por sí non supón a morte das especies comerciais que interesan aos mariscadores, pero pode favorecer a aparición de especies foráneas que sí poden ser depredadoras ou competidoras, pode favorecer a proliferación de certas enfermidades ou parásitos propias das nosas especies autóctonas, o cal supón un descenso das súas poboacións. Entonces, ten efectos indirectos. O que sí parece claro é que ese contexto de cambio climático o principal motivo desta caída da producción. E que nos fai pensar isto? Pois o feito de que non é algo particular da ría de Ferrol, sino que é algo generalizado a toda Galicia e incluso pois a outras moitas zonas. Estamos vendo que hai un desplazamento de especies, empezan a aparecer especies propias de outras latitudes. Esos son indicios, non?
Xa. Cales serían, así por nomealas, outras das causas tamén que considerades que poden afectar a esta baixa productividade?
Pois, dentro do cambio climático, ou un dos efectos do cambio climático, sempre estamos moi pendentes ou moi preocupados das temperaturas. Ou parece que é o máis significativo, o máis... Pero hai outras cuestións, como por exemplo, cambios no réxime de ventos. Estamos vendo, hai estudios que apuntan a que está cambiando a dirección e a constancia, sobre todo, de certos ventos, que tiñan un carácter estacional. Antes os veráns aquí había ventos de nordés moi constantes, moi marcados, e non é pola dirección do vento, sino que a dirección do vento ten un efecto na circulación das augas e no aporte de nutrientes desas augas, os afloramentos, os chamados afloramentos. Cando sopla vento, o vento típico de verán en Galicia é o nordés. Ese vento o que fai é arrastra, despraza as augas superficiais alonxándoas da costa. Eso o que permite é que ascendan augas de zonas profundas máis frías e cargadas de nutrientes. Por eso, aquí no verán acostumaba a estar auga tan fría. Agora, como bañistas, como usuarios de praia, todos notamos que a auga está de uns anos pa aquí moitísimo máis boa.
Félix, de que porcentaxe da caída da productividade estamos a falar e cales son as especies máis amenazadas da ría?
A caída da productividade está en torno, pois, prácticamente en algunhas especies, como, por exemplo, a ameixa babosa, pois está nun tercio da producción que tiñamos hai uns anos. E se nos remontamos máis atrás, moito máis, porque xa estamos nun escenario no que prácticamente estamos dando por perdido o banco das pías,
sí.
Que tamén era un barco fundamental para Meixa Babosa, e duns anos a esta parte, pois non... A Meixa Babosa prácticamente está desaparecida. Por exemplo, no Banco das Pías, volvendo un pouco a cales son as causas ou que explicacións atopamos a estas caídas da producción, estamos vendo que hai a presencia de un parásito que non ten ninguna trascendencia para a saúde pública, infecta máis ameixas. E iso, en parte, se ve favorecido polo incremento da temperatura da agua. Estamos, eso, probablemente nun tercio da producción, falando das zonas de libre marisqueo, de ameixa babosa respecto a outros anos. Hai unha especie que parece que se está vendo favorecida, e é o carneiro, que lle chamamos, que se chama en castelán escupiña.
Félix, un poquinho por abreviar, que accións se tomaran ao todo momento, fracasadas a maioría delas, e cales serían necesarias?
O problema é que estamos nun cambio de factores ambientais, e aí non temos moito marxen de manobra nin para corrixilos, non? Directamente, como o sector marisqueiro, non? O cambio climático, o réximen de ventos, estas cuestións, non hai unha forma de atallar eso a curto prazo. Eso ten que ser uns cambios, pois, o que se está propoñendo, non, de reducir os gases de efecto invernadoiro, o consumo de combustibles fósiles, todas estas cuestións, pero que eso é a medio prazo, evidentemente. Esta situación non se revierte dun día para outro. Se empezou por un control exhaustivo das capturas do Banco das Pías, pensando que podía haber un exceso de esforzo extractivo. Eso a día de hoxe está descartado, porque levamos 5 anos cun control rigurosísimo do que se extrae do banco, e o banco non remonta a súa situación. Se teñen feito sementeiras, de que hai unha liña de axudas da Consellería do Mar, que vamos a pedir de ameixa xaponesa, e inda que é unha especie foránea, non unha especie autóctona, en certas zonas máis ou menos acotadas, para evitar que se espalle pola ría e que poida competir coas especies autóctonas, sí que estamos vendo que é unha especie un pouquiño máis resistente a eses cambios ambientais. Estamos preparando un proxecto nesta liña de axudas que ten a Consellería para sementar xaponesa en un par de bancos da ría.
Pois así están as cousas, non moi halagüeñas, de cara a un futuro feliz, pero bueno, haberá que seguir traballando. Graciñas por falarnos de todo isto. Saúdos.
Graciñas a